Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas konkurences padomes vadītāja amatā darbu sāk Juris Gaiķis, kuru ministru kabinets apstiprināja amatā 8. septembrī. Gaiķis savā uzrunā atzina, ka viņa līdzinājā profesionālā pieredze ļaus sekmīgi vadīt konkurences padomu un padarīt šo iestādi valstiski nozīmīgu, ar kuru varēs lepoties. Šodien noslēdzas uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi rīkotā elektroniskā izsole, kurā piedāvā iegādāties stūra māju jeb tetera namu, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Atbilstoši ekspertu veiktajiem novērtējumam, ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņa nomu ir 4,24 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir sākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, lai nākamajā gadā pabeigtu pretendentu atlasi 105 operatīvo transporta līdzekļu un to aprīkojumu iegādēji. Mērķim piešķirtais finansējums ir 16,4 miljonu eiro. Ceļu būvnieki ir pabeiguši rekonstrukcijas darbus uz Tallinas šosejas Salkrusta apvedceļa, tomēr ceļu remonta darbi turpinās uz vairāk nekā 100 autoceļu posmiem, tāpēc autobraucējiem arī turpmāk jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā. Lielākie satiksmes ierobežojumi ceļu remonta darbu dēļ pašlaik ir uz Vidzemes šosejas, kur notiek remonta darbi Augšlīgatnē, kur darbojas luksofors prasot 10 papildu minūtes ceļā. Tomēr tā dēvētajās pīķes stundās šajā vietā veidojas daudz būtiskāki sastrēgumi. Tiesa Liepājā kādai personai par vairāk kārtēju apzinātu nepatiesu liecības sniegšanu piespriedusi piespiedu darbu. Apsūdzētā persona tika pieaicināta tiesā kā liecinieks Kurzemes rajona tiesā. Pirms tiesas persona tika brīdināta, ka nepatiesas liecības došanas gadījumā var tikt saukta pie krimināla atbildības. Tiesa nolēma atzīt personu par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt viņu ar piespiedu darbu uz 100 stundām.